Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atella dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Nga 1 prilli, punëtorët e komunave të Verjut mund të mbesin pa paga. Rëzot një helikopter ushtarak i Serbisë në mesin e viktimave një foshnje 5 ditëshe. Konflikti në lindje të Ukrainës po shtensionohet, thot presidenti Petro Poroshenko. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në vazhdim e takimeve të nivelit të lartë, komandanti i KFOR-it, general majori Francesco Paolo Filiollo, ka atakuar të premtën shefin e shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura sërbe, generalin Ljubiša Diković, në Krushevc të Serbisë. Në një njoftim për media të dërguar sot nga KFOR, i thuhet se Filiollo ka folur për përmirësimet në gjendjen e sigurisë në Kosovë dhe ka thënë se këto arritje janë rezultati punës së vazhdueshme dhe bashkëpunimit të gjitha palëve të përfshira në procesin e normalizimit. Mësohet se të dy generalët kanë konfirmuar se bashkëpunimi do të vazhdojë. Një helikopter i ushtrisë sërbe i cili po barte një foshnjë të sëmurë për në Beograd është rrëzuar pranë aeroportit kryesor të kryeqytetit sërb. Ministria e Mbrojtjes së Serbisë ka thënë se të gjithë njerëzit në bord kanë vdekur, por nuk ka specifikuar numrin e tyre. Raportet e mëhershme kanë treguar për 7 persona në bord, në mesin e tyre 4 antarë të ekuipazhit, 2 infermiere dhe foshnja 5 ditëshe. Helikopteri prodhim rus është nisur nga rajoni i Rashkës. Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se konflikti në lindje të vendit po shtensionohet gradualisht. Nuk kemi pasur humbje ushtarake për disa ditë, ka thënë Poroshenko. Komentet e tij vijnë një muaj pas hyrjes në fuqi të marrëveshjes për armpushim. Poroshenko po ashtu ka thënë se nëse luftimet nisin përsëri, Ukraina ka nënshkruar kontrata me 11 vende evropiane për të marrë armë vdekjeprurëse. Ai nuk ka treguar se për cilat vende bëhet fjalë. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry ka thënë se është e paqartë nëse marrëveshja me Iranin për programin e tij bërthamor mund të arrihet deri në fund të muajit. Kerry ka bërë këto komente sot në një konferencë për investime në Sharm el-Sheikh të Egjiptit. Ai do të takojë nesër në Zvicër homologun iranian. Shtetet e Bashkuara dhe 5 fuqi të tjera botërore kanë caktuar fundin e marsit si afat për arritjen e marrëveshjes me Iranin, sipas së cilës Irani do të frenonte aktivitetet bërthamore në këmbim të lehtësimit të sankcioneve ndërkombëtare. Papa Francesku ka lënë të kuptohet se mund të jap dorëheqjen nga papati ashtu si edhe paraardhësi i tij Benedikti. Papa i ka bërë këto komente për një televizion meksikan në 2 vjetorin e zgjedhjes së tij në krye të selisë së shenjtë. Ndjej se papati im do të jetë i shkurtër, 4 ose 5 vjet, nuk e di, ndoshta edhe 2-3, ka thënë Papa Francesku. Ai është zgjedhur më 13 mars të vitit 2013 duke u bërë latinoamerikani i parë që udhëheq kishën katolike. Ndryshe posti i papës është i përjetshëm. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Komunave të Verjut u është ngrirë buxheti dhe u janë bllokuar llogaritë për shkak të mos harmonizimit të buxheteve me ato që ka përshkruar qeveria Kosovës. Që nga 1 prilli punëtorët e këtyre komunave mund të mbesin pa paga, kanë thënë zyrtar në Ministrinë për Administrimin e Pushtetit Lokal. Por përfaqësuesit e serbëve në veri thonë se një gjë e tillë është presion mbi ta. Kronike Bekim Mislimit.
Autoritetet e qeverisë së Kosovës kanë njoftuar se punëtorët e komunave në veri të Kosovës që nga 1 prilli do të mbesin pa paga në qoftë se kryetarët e këtyre komunave nuk e vendosin bashkëpunimin me institucionet qendrore të Kosovës. Për shkak të mos harmonizimit buxhetor këtyre komunave u janë bllokuar llogaritë që nga 1 marsi. Propozimi këtyre komunave për buxhetin nuk ishte në harmonizim me atë që përcakton qeveria e Kosovës dhe shumë e mjeteve që është kërkuar nga to ka qenë më e lartë se sa që ishte përshkruar. Përfaqësuesi Kryeqyqit e Serbëve demantoi një pohim të till. Bajram Gecaj, zëvendës ministër për administrimin e pushtetit lokal, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson se në qoftë se kryetarët e katër komunave në veri nuk i përgjigjen takimit me këtë ministri, atëherë që nga 1 prilli as punëtorët e këtyre komunave nuk do të marrin pagat.
Që nga 1 marsi, komunat veriore nuk mund të kenë pagesa asfaltore. Zon nga 1 prilli nuk kemë as rroga. Pasu e dhe të kanë filluar. Edhe ne shpresojmë dhe besojmë që kryetarët e komunave dhe takimet që e kemë thirrë na, do të vinë atë takim, sepse është interesi jo vetëm i tyre, po interesi i qytetarëve të gjitha atyre komunave veriore.
Në anën tjetër, kryetaria e kuvendit të komunës së Mitrovicës së Veriut, Ksenia Bozhovic, thotë për Radio në Evropa e Lirë se vendimi i qeverisë së Kosovës paraqet edhe një presion më shumë mbi serbët e Kosovës përmes medieve.
Ako neko želi nešto da uradi i mora da kaže zašto to radi i da navede članove zakona na koje će da se pozove.
Nëse dikush dëshiron të bëjë diçka, duhet ta shpjegoj pse po e bën, apo më saktë, ti tregoj nenat e ligjit në të cilat thirret, si dhe të tregoj se çfarë shkeljesh kemi bërë ne që ata të marrin masa, të cilat edhe i kanë ndërmarr kundër nesh. Buxhetet janë ngrirë ose bllokuar pas një sqarim nga Prishtina, pa ndonjë paralajmërim të shkruar para bllokimit, theksoi Bozhovic. Ajo i ka ftuar autoritetet e qeverisë së Kosovës që të tregojnë publikisht se ku stagnon bashkëpunimi, ndryshe kryetarët e komunave të Mitrovicës Veriore, Zveçanit, Leposavicit dhe Zubin Potokut kanë refuzuar takimin të mërkurën me arsyetimin se po pritet vendimi përfundimtar lidhur me pjesëmarrjen në listë serbe në institucionet e Kosovës. Zëvendës ministri Gecaj ka theksuar se kryetarët e katër komunave veriore nuk i janë përgjegjur kërkesës për takim me ministrinë për administrimin e pushtetit lokal për të shqyrtuar situatën për harmonizimin e buxhetit.
Ata nuk kanë arritur ndonjë arsye, ne ju kemi dërguar prapë kërkesën, ju kemi thënë që jemi të gatshëm të takohemi me ta kurdo që ata kanë ku. Dhe po shpresojmë që ata do të reagojnë, kurdo që të reagojnë, sepse ata janë kryetarët e komunave të zgjedhura të Republikës së Kosovës, edhe vërtet duhet që bashkëpunimi institucional të jetë në nivele të tillë që mos ketë pasoja për historinë e Republikës së Kosovës.
Megjithatë, Bozhovic e quan të pakuptim të krimin e kësaj situate.
Pozivam sve da mora da se sedne za sto i da se razgovara.
Ju bëj thirrje të gjithëve që të ulen në tavolinë dhe të flasin në mënyrë që të arrihen vendime dhe përfundime konkrete, përndryshe me presione përmes medjave, asgjë nuk arrihet, theksoi Bozhovic. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme në Kosovë, të cilët kanë braktisur mësimet muajve të fundit për shkak të migrimit me familje, në rast të riadësimit deri në muajin prill, kanë mundësi të kthehen procesit të rregullt mësimor, thonë zyrtar qeveritar. Ekspert për çështjet e arsimit e vlerësojnë se nxënësve të riadësuar do t'ju nevojiten edhe këshillime pedagogjike dhe psikologjike. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Të gjithë nxënësit e arsimit parauniversitar, të cilët për shkak të migrimit kanë braktisur shkollën nëse kthehen në Kosovë deri në muajin prill, kanë mundësi që të vazhdojnë procesin e rregullt mësimor, ndërkaq pas kësaj periudhe mund t'i nënshtrohen provimeve të klasës. Kështu thot për Radio Evropa e Lira Zemguri, këshilltar politik i ministrit të arsimit në qeverinë e Kosovës, duke shtuar se disa nxënës tashmë janë kthyer nga vendet e Bashkimit Evropian ku kishin emigruar me familjet e tyre dhe kanë filluar procesin mesimor, por që nuk dihet numri sakt i tyre. Megjithatë, sipas të dhënave të kësaj ministrie, 5200 është numri i nxënësve që kanë braktisur shkollimin muajve të fundit, siç thuhet për shkak të migrimit.
Realisht në prill, sipas një analize që kemi bërë, të gjitha ato që kthehen nuk do të kenë vështirësi rreth humbjes së mësimit, ndërsa ato që kthehen pas muajit prill, ne do të analizojmë dhe do të shohim varësisht prej numrit të ditëve, gjithsesi orëve që i kanë humbur ato, në mënyrë që të shohim sa do të ketë mundësi që ato të futen në provimet klasës në mënyrë që mos ta humbin vitin e të vazhdojnë me gjeneratën.
Ekspert për çështjet e arsimit ndërkaq konsiderojnë se përveç nevojës së mbajtjes së orëve plotësuese për nxënësit e riadësuar, nevojiten edhe këshillime pedagogjike dhe psikologjike, sepse mund të ketë raste të humbjes së dëshirës për vazhdimin e shkollimit. Dugagjin Pupovci, udhëheqës në Qendrën për Arsim të Kosovës, vlerëson se për lëndë të caktuara, shkollat duhet të organizojnë orë plotësuese për nxënësit e riadësuar.
Po duhet ta kemi parasysh edhe faktin që një pjesë e tyre tani më kanë mundur edhe ta humbin, themashtu, vullnetin për mësim, për faktin se për një periudhë 2-3 mujore janë larguar nga shkolla dhe kjo kërkon që t'i kushtohet kujdes edhe këshillimeve pedagogjike, pra mos të mendojmë se këtu bëhet fjalë vetëm për përmbajtje, vetëm se dikush i ka humb 10-15 mësime, po shprehem ashtu në gjuhën popullore, por thjesht mund t'i ketë humb edhe disa shprehi të cilat tani duhet t'i rikthej.
Ndryshe të mërkurën në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës janë riadhësuar 122 persona, të cilët kanë migruar ilegalisht muajve të fundit në vendet e Bashkimit Evropian, por që nuk dihet sasht numri i fëmijëve. Valon Krasniqin nga Ministria e Brendshme, Departamentit për Shtetësi, Azil dhe Migracion, thotë se nuk kanë të regjistruar moshën e personave të riadhësuar.
Nuk kemi të përcaktuar në moshën e tyre, mirë po kjo nxirret zakonisht mas të kohë, pasi të përpunohen gjitha dhënat, atë nxirret mosha mesatare e të riadhësuarve.
Shumica personave të kthyer janë nga shteti i Austrisë, Gjermanisë dhe Hungarisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Reparti i kardiokirurgjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës nuk funksionon si pasojë mungesës së profesionistëve shëndetësor. Këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë Izet Sadiku ka thënë se është duke u shqyrtuar mundësia e bashkëpunimit me vendet e rajonit dhe më gjerë. Për më shumë hollësi, Ariana Kasapolli.
Në klinikën e kardiokirurgjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës punon vetëm një kardiokirurg, ndërko këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë Izet Sadiku i ka thënë Radios Evropa e Lirë se sëmundjet kardiovaskulare janë ato që shkaktojnë numrin më të lartë të vdekjeve në vend, andaj siç thot ai, prioriteti i Ministrisë së Shëndetësisë mbetet funksionalizimi i kësaj klinike.
Funksionalizimi i kardiokirurgjisë është një domanë prej prioriteteve të ministrit Ramoni. Arsyeja pse kjo fushë do prioritet është për arsye se njëra prej sëmundjeve kryesore që shkakton dëshmërinë Kosovë, dëshmërinë më të lartë është sëmundja kardiovaskulare dhe është domosdoshme nevoja për krijimin e shërbimeve që e paranaloj njëkohësisht edhe merren me trajtimin e kësaj problematike.
E kardiokirurgu i vetëm një herë drejtori kësaj klinike Bekim Dula nuk ka pranuar të flasë për atë se me çfarë vështirësi po përballet kjo klinik, marr parasysh fluksin e madh të pacientëve me probleme në zemër. Ndryshe klinika e kardiokirurgjisë ishte funksionalizuar në vitin 2013 ku ishin kryer shumë operacione në zemër të hapur. Mjekët kosovar kanë bashkëpunuar me mjek nga rajoni Evropa, ku ishte punuar edhe me teknikën e re pa asistim të aparatit të qarkullimit jashtrupor, pra pa e ndalur punën e zemrës. Në këtë klinik kanë qenë tre kardiokirurg që kanë punuar, por Raif Qavoli dhe Adem Gerbolar e kanë lëshuar punën në qendrën klinikë universitare vitin e kaluar, për të vazhduar punën e tyre në klinika private. E për mundësinë e rifunksionalizimit të klinikës së kardiokirurgjisë, flet këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë Izet Sadiku.
E kemi gjetur një marrëveshje që është bërë si pjesë e marrëveshjes mes dy ministrive të Shëndetësisë Kosovës dhe Shqipërisë për mundësinë e orës së kardiokirurgjisë këtu, me një nëntor, po ajo nuk ka mund të funksionalizohet për shkak të nuk kam gjetë mundësi ligjore për pagesën e ekipeve që kanë ardhur.
Gjemail Selmani, kryetari sindikatës së shëndetësisë në QKUK, ka bërë të ditur se si udhëheqësi kësaj sindikate nuk ka shumë informata se çka në të vërtet po bëhet për të funksionalizuar ky shërbim, ndërkohë që flet për mos funksionalizimin e saj.
Kardiokirurgjia e ndërtuar në spitalin dorë momentalisht nuk është të funksionojë. Ne në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës nuk kemi ndonjë informacion. Momentalisht nuk është funksionale, sepse ne jemi aty me si objekt dhe unë nuk më bo që kanë lizë në izjo se është funksionale.
Sidoqoftë zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se janë shpenzuar shumë të mëdha parash, ku konsiderohet se pjesa më e madhe e buxhetit ka shkuar për shërimin e qytetarëve nga sëmundjet e zemrës. Vetëm gjatë vitit 2014 janë shpenzuar 490.000 euro në spitale private apo edhe në vendet e rajonit e më gjerë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në këtë edicion po sjerësh ndoqët. Nga 1 prilli punëtorët e komunave të Veriut mund të mbesin papaga. Rëzot një helikopter ushtarak i Serbisë në mesin e viktimave një foshnjë 5 ditëshëm. Konflikti në lindje të Ukrainës po shtensionohet, thot presidenti Petro Poroshenko. Dëgjues të nderuar, kaq për edicionin e mesditës, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë Radioson në Facebook dhe Twitter. Në 15 minutat e kaluar me ju ishin realizuesi i emisionit Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Miru dëgjofshim në orën 16:00.